Ujambo, jina langu Gary Stevens, karibu kwenye mtandao wa Simba wa Yuda. Tunazungumza juu ya mada za Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu ya uungu. Na leo tunafanya sehemu ya saba ya mfululizo wa sehemu saba. Na mada tutakayozungumzia ni kutoa nafasi kwa ajili ya Roho Mtakatifu katika maisha yako kama Mkristo. Mara nyingi Wakristo walivyofundishwa jinsi ilivyo muhimu kwa neno la Mungu kujua neno la Mungu na kunena neno la Mungu. Ndiyo, ni muhimu, lakini jambo lingine ni muhimu pia sawa na neno, unaweza kusema, ni Roho Mtakatifu. Mtazamo mwingi unafanywa juu ya maombi, ambayo ni nzuri, lakini maombi, unajua, mazungumzo ya njia moja. Tunazungumza, tunaomba, na tunaiweka katika mikono ya Mungu. Na mara nyingi tunaondoka tu na kusema Mungu sasa yuko mikononi mwako. Lakini Mungu anachotaka ni wewe kuwa na ushirika, na mimi niwe na ushirika na Roho Mtakatifu hapa duniani. Mara nyingi sisi pia tunafikiri juu ya Mungu Baba na Yesu Kristo, Mwana wa Mungu, na Roho Mtakatifu ameachwa nyuma. Mungu hataki kwamba, anataka tujitoe na tuwasiliane na Roho Mtakatifu mara kwa mara tunapoweka nafasi katika maisha yetu kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Tutakuwa rafiki yetu, mwenzetu na mshauri wetu. Atatuonyesha vitu ambavyo Mungu ametupa na Mungu anataka tuwe navyo kwa wakati huu, pia anataka kusema kitu zaidi. Yesu alipoenda mbinguni baada ya kufufuka, alisema atatutumia faraja, atatutumia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye kisimamo cha Yesu Kristo hapa duniani. Ngoja niweke hilo wazi kidogo. Ingawa Yesu Kristo mbinguni hapa bado ni kichwa cha kanisa, ambalo linaitwa mwili wa Kristo hapa duniani. Alimtuma Roho Mtakatifu anaposimama. Hakuna mtu duniani aliye kichwa cha kanisa la Yesu Kristo. Hakuna mtu duniani aliye kichwa cha mwili wa Kristo. Nafasi hiyo ni ya Roho Mtakatifu pekee. Hebu sasa tuende kwa Wakorintho wa kwanza sura ya pili mstari wa 12, tukisoma kutoka mstari wa 12. Basi sisi hatukuipokea roho ya dunia hii, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Roho Mtakatifu atatufunulia yale mambo ambayo ni yetu, na ambayo Mungu anataka tuwe nayo, lakini Mungu bado ana nia ya ushirika. Atakuwa na ushirika nasi tunaposhirikiana naye. Roho Mtakatifu hatasukuma njia yake katika maisha yako. Inabidi umtengenezee nafasi ya kuja katika maisha yako. Tunaona haya katika Wakorintho 2 sura ya 13, mstari wa 14, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu pamoja nanyi nyote. Amina. Tunapotumia muda na Roho Mtakatifu katika ushirika, atatuonyesha jinsi ya kuishi maisha yetu kwa nguvu za Roho na si kwa nguvu zetu wenyewe. Tunaona hili katika Zekaria sura ya 4, mstari wa 6, tukisoma kutoka mstari wa 6. Basi akajibu, akaniambia, hili ndilo neno la Bwana wa Zerubabeli. Si kwa uwezo, wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Maandiko haya kwa hakika yanasema kwamba hatuishi maisha yetu kwa nguvu zetu wenyewe, bali tunaishi katika uwezo wa Roho Mtakatifu, na hii inakuja kupitia ushirika naye na kutumia muda pamoja naye. Pia, kumbuka tunapotumia muda pamoja naye kwamba yeye ni nafsi ya tatu ya uungu. Yeye ni Mungu katika umbo la roho, lakini yeye ni nafsi ya tatu ya uungu, kwa hiyo tunamtendea kwa heshima. Tunapokuja kwake, tunapaswa kuzungumza nawe kwa ushirika na urafiki, sio kuomba, bali katika ushirika. Je, uko tayari kukutana na Roho Mtakatifu na kuwa wa karibu na wa kibinafsi pamoja naye? Je, unataka kusikia sauti yake? Je, uko tayari kumjua kama mtu? Kwa urahisi umkaribishe kwa kumwomba aje maishani mwako, nawe utajazwa na Roho wake na uwepo wake. Roho Mtakatifu ndiye mtu wa nguvu za Mungu duniani. Tunapoomba jambo, Roho Mtakatifu hutiwa nguvu kupitia jina la Yesu Kristo ili kulifanya. Bila shaka, inapasa kupatana na neno la Mungu. Roho Mtakatifu anakungoja kila siku. Anatembea kando yako, akingoja wewe uwe na ushirika naye kama vile rafiki angefanya. Ninataka kukuwa ushuhuda wa mtu ambaye alinipa miaka kadhaa iliyopita. Ni kuhusu mtu ambaye alikulia katika familia ya Kikristo, alienda kanisani Jumapili na wakakomaa wakiwa kijana. Lakini walifikia hatua ya maisha yao ambapo walisema, Bwana, nataka kukujua. Kwa hivyo kukujua ipasavyo. Ninataka kurudi ulimwenguni na kuishi kama ulimwengu unavyofanya na kisha kukujua, sio tu kulelewa katika familia ya Kikristo, lakini nataka kukujua wewe binafsi. Mtu huyo alirudi ulimwenguni kwa takriban miaka sita. Baada ya miaka sita, walikutana na kikundi cha wainjilisti wakisafiri kutoka nchi nyingine na wakazaliwa upya. Kinachovutia sana ni wakati mtu huyo alipokuwa akinisimulia hadithi, jinsi walivyozaliwa mara ya pili, Roho Mtakatifu alizungumza ndani ya moyo wangu na kusema, Gary, nilikuwa pale na mtu huyo kwa miaka sita. Nilitembea kando yao. Sikusema neno, lakini niliwangojea. Kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi. Na kisha nikawageuza. Tafadhali chukua muda wa kumjua Roho Mtakatifu akikualika kama wewe ni Mkristo. Ikiwa umezaliwa mara ya pili, mwalike katika utaratibu wako wa kila siku. Hapo. Anasubiri. Asante kwa kuwa nami leo. Na Mungu awabariki.